tebe. Prvi med vsemi, železniški strokovnjak, inženir, politik, oče slovenskega zadružništva Mihael Vošnjak. Tako je avtorica Aleksandra Gačič poimenovala knjigo, ki je v založbi Muzeja Velenje lani šla ob 100-letnici smrti Mihaela Vošnjaka in 110-letnici mesta Šoštanj. Knjigo, predvsem pa rodbino družine, ki je zelo zaznamovala naše okolje v preteklosti, bom v današnji oddaji naše zgodbe predstavila Vesna Glinšek.
Neskončno morje, neskončno sunce, morda bova našla prostor, da bi posejala sanje, neskončne sanje, neskončne želje, morda bova našla otok, ki bo le za naju dva. Neskončno morje, neskončno sunce, morda bova našla prostor, da bi posejala sanje, neskončne sanje, neskončne želje, morda bova našla otok,
naše zgodbe. Naše zgodbe.
Mihael Vošnjak II., sin ustanovitelja Šoštanjske usnjarne, je bil izjemno deloven in podjeten mož, ki je razvil usnjarno, nakupil številne posesti in ustanovil Šoštanjsko posojilnico. Ženo Agato Jožefo, rojeno Križan, sta imela 8 otrok. Najslavnejši med njimi je dr. Josip Vošnjak, zdravnik, pisatelj in politik, po katerem so poimenovane ulice v več slovenskih mestih. Več o še enem sinu, Mihaelu III., pa pove Aleksandra Gačič, tudi avtorica knjige o tem šoštanskem pomembnežu.
Mihael Vošnjak v bistvu ni bil glava družine. To je eden izmed znanih sinov Vošnjakom. Namreč njegov oče, Mihael II. Vošnjak, je v bistvu bil največji začetnik tega industrijskega razvoja v Šoštanju. Govorimo o Mihaelu II., akter te moje knjige pa je Mihael III. In njegov oče je imel kar 6 otrok, ki je bila Jožefa. Eden izmed teh je Mihael Bošnjak, potem je tu še njegov zelo znani brat Josip Bošnjak in pa še tretji brat Franc Xaver. Mislim, da Franc Xaver nam je znan, da smo pisil malo po drugih zadevah. Namreč družina se nekako v nekem obdobju razcepila na dva dela, na nemški in slovenski del. Namreč družina je torej v otroštvu Mihaela in Josipa je govorila predvsem nemško doma. Seveda slovensko so znali, ampak se takrat niso opredeljevali kot Slovenci.
Kaj pa Franc Xaver?
Sicer nekaj časa še je z družino, torej ni videti na kakršnih razpotih. Poznaje, torej na starejša leta se pa potem odloči nekako za nemško stran. Moramo vedeti, da takrat je, torej pred prvo svetovno vojno, je Šoštanj veljal za skoraj povsem nemško mesto. Zato se v Franc Xaverju ne piše toliko, predvsem sta pisala o tem veliko brata, torej Josip Bošnjak in Franc Xaver. Zanimivo pa je, da ga tudi rekel, da je omenja Mihaelov sin Bogumil Bošnjak. Tako da to so bile neke pomembne istočnice. Ne? In zato jaz tudi večkrat naletim na vprašanje, kako se pravilno prime Bošnjak piše. V nemški različici ali slovenski v bistvu pravilno je oboje. Družina se delila na dva dela. Tisti, ki so se odločili za nemško različico, še danes obstaja nemška različica priimka. Druga je pa potem slovenska, torej ki izhaja iz TV-ja Josipa in pa Mihaela Bošnjaka.
Življenje družine je raziskovala s pomočjo posebne zbirke, ki jo hrani muzej Velenje.
In ko sem prišla do te zbirke, sem se odločila nekako, da bi bila 200. Obletnica smrti nek pravi menik, ko bi bilo dobro spet to njegovo življenje osvetliti in pa seveda dopolniti z novimi sledki. Zdaj pa novi sledki so bili ravno ti, da sem raziskovala v arhivu Republike Slovenije in pa zanimivo v arhivu Studija Slovenika. Tja namreč redko kdo uspe priti, saj do dokumentov, gospod je starejši dr. Arneš in on je iz Amerike prinesel številne knjige, številna gradiva in gospod pač zaradi nekih zadev ni mogel vsega nekako shraniti v Sloveniji, ker mu nažalost Republika Slovenije ni veliko pomagala in zato se še danes malo jezi in ne pusti vsakemu v arhiv.
Še kakšno podrobnost o njegovem življenju slišite čez dobre 3 minute. Poslanec, politik, gospodarstvenik in ustanovitelj hranilništva na Slovenskem, rojen 18. septembra leta 1837 v Šoštanju, umrl pa 2. julija leta 1920 v Glionu v Švici. Kako pomemben je bil za naše okolje, poudari Aleksandra Gačič.
En izmed prvih slovenskih inženirjev. prvi železničar, delal na južni železnici, diplomiral je pri rosnih 19 letih in takoj nastopil službo. In takoj so mu zaupali zelo zahtevne naloge. Med drugim je trasiral tudi to Savinjsko železnico, torej Celje, Velenje, Šoštanj. Potem deloval kot politik, zaradi njega in njegovih kolegov poslancev, torej Slovencev, je celo v nekem obdobju padla avstrijska vlada. Zdaj so se zapletli pri celjskem vprašanju, šlo je za celjsko gimnazijo, kjer so Slovenci zahtevali slovenske paralelke. Boj se je v parlamentu bil kar nekaj časa, kar nekaj let in naposled so Slovenci pridobili tisto, kar so želeli, torej finančna sredstva, odobreno je bilo, kot se neka avstrijska vlada je padla. To je en izmed pomembnih menikov. Potem je pa drugi menik, namreč Mihael Vošek je imel dve karieri. Že v rani mladosti je zbolel za Pegasnim legarjem, oključna bolezen, tudi takrat je v tistih časih neka epidemija divjala.
Bolezen mu je pustila kar trajne posledice. Poleg tega pa...
Potem celo za putiko zboli in zaradi napornega dela in bolezni na koncu se zelo mlado pokoji. Mislim, da je bil 42 let star. A na to se poroči s celjanko Henrieto Dečman. In Henrieta je imela pa iz prvega zakona sina Frana Majerja, ki je pa šoštančanom vsekakor znan. In tu izhaja tudi povezava torej med Vošnjaki in Majerja, ki so bili nekako zelo prepleteni. Ne? In potem tudi Mihajlov sin Bogumil Vošnjak in pa Fran Majer iz ženega prvega zakona si potem zelo dobra prijatelja. Torej, Mihael Vošnjak zaradi bolezni se upokoji, nastopi kot politik in pa nastopi kot gospodarstvenik. Namreč njegov brat Josip Vošnjak, on pove, da ste bila izredno dobra prijatelja. Vse, kar si je nekako Josip Vošnjak teoretično zamislil, potem Mihael Vošnjak to v praksi udejanjil.
Tako je bilo tudi s hranilnicami in posojilnicami.
Josip Vošnjak je na nekem seminarju, ki ga je obiskal v Pragi, se seznanil s hranilništvom na Češkem. Šlo pa je zato, da so vlagali denar malih ljudi, torej da si mali ljudje nekaj privrčujejo, da lahko potem deluje. Ne? In zdaj si vemo, da nobena država, nobena pokrajina brez finančnih sredstev ne more delovati. In tako je bilo tudi Slovenci. Torej, vsa ta narodna zavednost, kultura, jezik, vse to je prav, ampak če nimaš finančne zaslombe, težko narediš večje premike. In ravno tu sta Josip in Mihael Vošnjak prepoznala nek zagon in zato je Mihael začel na Slovenskem ustanavljati hranilnice. Torej, kot sem rekla, vlagali so denar tudi malih vlagateljev. Na tak način so se potem nabirali obresti in tako je tudi slovensko gospodarstvo začelo rasti. Tu se je recimo naredil velik preboj predvsem v Celju. Z vsem tem denarjem so zgradili narodni dom. Slovenci so postali vse močnejši, ne? Na vse zadnje, kot smo imeli na celjsko vprašanje. Torej, finančna zaslomba je bila pomembna, ne? In zato Mihaela Vošnjaka upravičeno imenujemo oče slovenskega zadružništva.
Mihael Vošnjak pa je potem imel še eno smolo, kajti je več o tem izveste v nadaljevanju.
Važno, a si reven ali bogat. Res ni važno, kdo je komu krni brat. Res ni važno, a si črn ali bil, da z nami novi dan začel. In pravi, hej, hej, ljubezni ni nič mej, če je le ta prava sama, vodite naprej. In praviš, hej, hej, ujemi svoj korak in prisidi na naš vlak, ljubezni vlak. Vse besede izgubijo svoj pomen, vsak pogled na videzno pošten, vsak nasmeh lahko le v vetru plapola, če v tej igri ni srca. In praviš, hej, hej, ljubezni ni nič mej, če je le ta prava sama, vodite naprej. In praviš, hej, hej, ujemi svoj korak in prisedi na naš vlak. Ljubezni vlak, hej, hej, ljubezni ni nič mej, če je le ta prava sama, vodite naprej. In praviš, hej, hej, ujemi svoj korak in prisidi na naš vlak. Ljubezni vlak.
Ljubezni vlak. ljubezni ni nič mej. Če je leta prava, sama vodite naprej.
In praviš,
hej, hej, ujemi svoj korak in prisedi na naš vlak.
Ljubezni vlak.
Naše zgodbe.
Spremljate oddajo Naše zgodbe na Radiu Velenje. Govora je o eni izmed izjemno pomembnih osebnosti, ki je v preteklosti še kako zaznamovala naše okolje, Mihajlu Vošnjaku III. Rodil se je v trgu Šošta na številki 27 pri Mihelnu v hiši usnjarja in meščana Mihajla Vošnjaka in Jožefe rojene Križanj. Najstarejši sin Franc je bil po tradiciji določen, da bo prevzel usnjarsko obrt, mlajša brata Josipa in Mihajla pa je oče poslal na študije. Kar nekaj o njegovem življenju smo v današnji oddaji že izvedeli. Da je bil izjemno inteligenten, izobražen in da je močno vplival na življenje v naših krajih. Imel pa je tudi smolo. Aleksandra Gačič namreč še izpostavi.
Umrla moja soproga, 55 let starosti za rakom in potem sta se sinom, sin je pa tudi bolekal, tuberkulozo imel jaz sin in sta se potem v Gorico preselila, ker je bila podnevno bolj ugodna. Sin je tam dokončal srednjo šolo, potem je šel na študij v Prago, Dunaj, Gradec in bil imenovan za oziroma promoviran v doktorja prava. No, v Gorici pa je bil Mihajl Vošnjak predvsem med vsem mladim intelektualcem. Moramo vedeti, da Vošnjaki so imeli izjemno bogatstvo. S tem bogatstvom je potem tudi Mihajl Vošnjak svojemu sinu edincu, torej Bogomilu Vošnjaku, omogočil šolanje, potovanja, kar je vse potrebovalo njegovi razgledanosti in poznaje tudi njegove karieri. In torej, tik pred prvo svetovno vojno so ti mladi intelektualci že predvideli, kaj se bo zgodilo tudi na Slovenskem.
Napovedali so prvo svetovno vojno.
Na Primorskem se je že oblikovala ena močna struja, ki se je prizadevala za osamosvojitev izpod Avstro-Ogrske in za združitev južnih Slovanov, torej s Hrvati in Srbi. In zato potem Bogomil Vošnjak v nekem trenutku pobegne v tujino, najprej v Švico, preprečeval tudi svojega očeta Mihajla, najprej se upira, ampak so začeli dejanski boji v Gorici, tudi oče Mihajl odide v Švico. Njegov sin Bogomil odide potem naprej, deluje v slovanskem odboru, kot sem na začetku povedala. Mihajl pa živi v Švici, v nekem skromnem penzionu ob Ženevskem jezeru. Mislim, da je treba upomniti tukaj, da vse to silno bogatstvo mu avstrijska oblast velik del zapleni pod obtožbo, da je podpornik sina dezerterja, ker sin je pobegnil iz vojske in potem je še deloval v politični emigraciji, tako da potem z nekim malo skromnejšim življenjem nadaljujeta.
In na to?
Avstro-Ogrska pade, ustanovi se kraljevina SHS, s tem, da Mihajl Vošnjak se ne vrne. Tako je namreč njegove zdravje že začelo opešati, na eno okolje že skoraj oslepel in je nekako kar odlašal s odhodom. No, potem se pa leta 1920, 2. julija odločil, da končno odide nazaj v domovino. Domovino, ki jo je tudi dejansko sam snoval, ampak sin ga 3. julija zaman čaka na železniški postaji v Ljubljani. Odide nazaj v hotel Slon, kjer ga čaka, televiram, da je njegov oče preminil. Namreč doživel srčni infarkt, verjetno v navalu navdušenja, da bo končno vrnil se v domovino po 5 letih in da bo končno tudi po dobrih 2 letih videl sina.
Z veseljem jo morda nadaljujemo v kateri izmed prihodnjih oddaj. Do takrat pa prijazen pozdrav. Oddajo sem pripravila Vesna Glinšek.
Naše zgodbe.
Naše zgodbe.